Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Nacionālā veselības dienas aicinājumam veikt saviem pacientiem COVID-19 analīzes ārsta praksē pagaidām atsaucība nav liela. Kā šo iniciatīvu vērtē ģimenes ārstu asociācijas prezidenta Sarmīta Veide?
Ļoti svarīgi, lai ģimenes ārstu praksi strādātu un nav pieļaujams apdraudējums praksis darbībai, ja pacientam noņemot analīze ir COVID pozitīva. Kas notiek? Diemžēl kontakts ir bijis ar šādu pacientu personālam un arī tiem, kas atradās praksē. Tas nozīmē, ka viņiem visiem jāatrodās karantīnā. Kādam citam ģimenes ārstam ir jāuzņemās piespiedu kārtā šīs te prakses aprūpi. Gandrīz 30% ģimenes ārsta mums Latvijā tomēr ir riska grupā.
Tā ir iespēja veseliem cilvēkiem iesniegt apliecinājumu, dodoties uz kādām manipulācijām vai kur, ka viņi nav slimi.
Pacientiem būtu ērtāk, bet šis ērtums ir mazsvarīgs, salīdzinot ar to, ka visiem pārējiem prakses pacientiem, kam būs nepieciešama, piemēram, saslimšanas ārstēšana un uzraudzība, to nevarēs pie sava ģimenes ārsta veikt. Tāpēc ģimenes ārsta lielākā daļa esam par to, ka šī te analīze būtu jāveic un jānodrošina citam personālam.
Bet vai nav tāds variants, ka, piemēram, dakteris var aiziet mājas vizitē?
Pasaules veselības organizācijas vadlīnijas nosaka, kā jānoņem šīs analīzes. Ar atsevišķu transportu, spēc tērpos un kārtība, kā tā noteikti ir Eiropā. Ja to tiešām var nodrošināt, tad dakteris, lai viņš to veic un uzņemās visu atbildību un riskus, jo braukt ar savu transportu nevar.
Kamēr vairums ģimenes ārstu pret šo iniciatīvu izturas piesardzīgi, ir ārsti, kuri to jau ievieš savās praksēs un pirmais, kurš tam apliecināja gatavību, ir Ainis Dzelbs, kur praksa ir Staļģenē. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.